Dobrý večer, vítám všechny příznivce našeho portálu na již 11. akutní středě, což je cyklus webinářů, který pro vás portál akutně.cz připravuje každou druhou středu. Ještě předtím, než představím našeho přednášejícího, bych chtěl zmínit, že uběhly přesně 4 dny od největší akce našeho oboru, a to 12. konference akutně.cz. Chtěl bych tímto poděkovat všem z vás, kteří byli v sobotu s námi a podíleli se tak na historický prvním online ročníku této akce. Rovněž bych chtěl zmínit, že v řádu několika dní bude k dispozici sborník všech přednášek doplněných o videozáznamy. Tak prosím, nezapomeňte sledovat naši webovou stránku a Facebook akutně.cz. A nyní již k tématu našeho webináře, který je dnes zaměřený na náhradu funkce ledvin v intenzivní péči. Pozvání přijala opravdová kapacita pro náhradu funkce ledvin. Pan doktor Jiří Chvojka z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a rovněž první interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni a také lékař letecké záchranné služby Plzeňského kraje. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, tak bych rád krátce shrnul pravidla našeho webináře. Po celou dobu webináře prosím mějte vypnuté vaše webkamery a mikrofony. Na konci přednášky proběhne moderovaná diskuze, pokud se budete chtít pana doktora na cokoliv zeptat, tak prosím napište svůj dotaz do chatu. Ikonku, která vás do chatu zavede, naleznete v pravém horním rohu platformy Google Meet. Prosím, nepoužívejte ikonku aktivity, své dotazy skutečně pište do toho skupinového chatu. Celý webinář je nahrávaný a jeho záznam naleznete na naší webové stránce a rovněž na záznam upozorníme v průběhu několika málo hodin po skončení webináře na našem Facebooku. Jelikož je o webinář skutečně enormní zájem a zájem překračuje kapacity platformy Google Meet, tak jsme pro vás připravili online stream z našeho virtuálního prostoru, který naleznete na naší stránce akutně.cz. Prosím, pokud víte o někom, kdo se na webinář již nestihl přihlásit, tak ho prosím odkažte na tuto možnost, aby aspoň prostřednictvím tohoto streamu mohl být s námi online. To je z mé strany všechno a teď je již mojí milou povinností předat slovo do daleké Plzně. Pane doktore, moc se těšíme na vaši přednášku.
Tak dobrý večer, já děkuju mockrát za ten úvod a chtěl bych poděkovat za pozvání vůbec na akutně.cz a chtěl bych poděkovat nebo respektive pogratulovat vůbec všem organizátorům nejen za pořádání těchto platform, ale současně za stránku akutně.cz jako takovou, která je prostě jednou z nejzajímavějších vzdělávacích platform u nás a gratuluji těm 10 letům práce, které tomu věnovali. A dovolte mi tedy, abych zahájil tu webovou prezentaci. Já doufám, že vás nezahltím příliš informacemi, ale určitě potom, když si to zpětně znova ještě promítnete, tak se potom zorientujete a já teď si spíš posloužím jako takový průvodce rychlý tím světem. A jmenuje se to od A do Z, to znamená, já se budu snažit pokrýt při tom webináři veškeré důležité aspekty té náhrady funkce ledvin v intenzivní péči. A předně musím tedy deklarovat svůj konflikt zájmů, který se parciálně vztahuje k tématu té přednášky, protože jsem v průběhu roku vždy zvaným a placeným řečníkem pro různé workshopy pořádané různými firmami, konkrétně Freseniem a firmou B. Brown, kteří jsou samozřejmě také hráči mimo jiné na poli očišťovacích metod, ale ty mé zájmy při těch jejich workshopech jsou opravdu čistě edukativní. A ten druhý konflikt zájmu je ten, že mám tu svoji práci rád a baví mě to a baví mě spolupráce se všemi intenzivisty a urgentisty. A na tomto místě v téhle době covidové bych chtěl pozdravit všechny, nejen ty, kteří se dívají nyní, ale i ty, kteří se budou dívat eventuálně zpětně, a popřát jim, aby vydrželi tu náročnou dobu, pokud možno v pevném zdraví a s dobrou náladou. V pevném zdraví a s dobrou náladou a zvládli to a doufejme, že brzo bude lépe. A já si dovolím na úvod konstatovat to, že pokud máte zájem o náhradu funkce ledvin na vašem pracovišti, tak přestože ekonomická oddělení a tak dále budou řešit především a pro ty firmy bude především atraktivní ten přístroj jako takový, tak je to pouze jakási malá částečka toho celkového pucle, které musíte složit a ovládnout na to, abyste byli dobří v tom, jak tu náhradu funkce ledvin poskytnout. A to pucle se skládá z toho, že vy v prvé řadě musíte mít kompetentní tým, a zde bych chtěl zdůraznit, že role lékaře je sice v tom, že my tam předepíšeme nějakou terapii, ale popravdě řečeno, není to žádné velké kouzlení a jak vám ukážu v druhé polovině té přednášky, tak ono zas vymyslet to není zrovna raketová věda. Takže mnohem zásadnější je, abyste měli kompetentní sestry a chtěl bych zdůraznit, že se musíte pověnovat edukaci a vůbec naladění toho ošetřovatelského personálu, protože ty sestřičky jsou pro tu práci kolem pacienta s náhradou funkce ledvin enormně důležité. A pokud nebudete mít motivované a dobře edukované sestřičky, tak tu metodu jako takovou nebudete nikdy zvládat úplně optimálně. Čili prosím, věnujte jim svůj čas a věnujte jim prostor pro edukaci. A to, jestli je blood flow 120 nebo 140, je ve finále úplně jedno, ale důležité je, že sestra pozná, že se jí stráží krev někde v tom hemofiltru a podobně a včas vám to řekne, nebo je schopná pracovat s citrátem a s kalciem a tak dále. Hodně v tom usnadňují různé protokolizované standardy, jak pracovat s těmi metodami. No a jsou tam potom další dílky té skládačky, jako že musíte mít dostupnou nějakou kvalitní laboratoř, alespoň bedside point of care testing ve formě nějakých analyzátorů krevních plynů optimálně a další části. Čili přístroj jako takový vás nemusí až tolik trápit a já to zmíním. Protože každá špatná přednáška začíná historií, tak já si dovolím začít historií a jenom zde zmíním to, že o náhradě funkce ledvin se zmínili tři američtí fyziologové už v roce 1912 v holandském Groningenu, kdy na kongresu vlastně fyziologickém představili vůbec ten koncept té metody jako takový. A tehdy velmi, velmi malý, velmi malý chlapec, který žil nedaleko v tom Holandsku, se jmenoval Johan Wilhelm Kolff. A tento Holanďan byl potom ten, který se stal skutečným pionýrem hemodialýzy a jako první provedl vlastně hemodialýzu u pacienta v klinické praxi, tehdy u otravy sulfonamidy a stál za tím, že skonstruoval první komerčně dostupný přístroj pro náhradu funkce ledvin. On musel emigrovat díky druhé světové válce do Spojených států, kde potom vydržel pracovat až do konce svého života. A je zajímavé, že v jeho laboratoři stál další pionýr, nebo respektive pracoval další pionýr, tentokrát pionýr ve vzniku a výrobě umělých srdcí, a to byl doktor Jarvik, který mimo jiné nikdy neměl vůbec lékařskou licenci, pracoval pouze laboratorně, a to byl konstruktor a vlastně tvůrce jednoho z prvních umělých srdcí, takzvaného Jarvik Heart, tak ten pracoval právě v laboratoři Wilhelma Kolffa. Nás jako intenzivisty zajímá víc Peter Kramer, což byl Němec, nebyl to Peter Kramer, ale Peter, byl to Němec, pracoval v Göttingenu, který v roce 77 zlí jazykové tvrdí, že omylem se probořil do femorální tepny a tehdy při této cévní katastrofě si uvědomil, že by rozdíl mezi tlakovou diferenci mezi tepnou a žílou mohl využít k tomu, že by krev byla hnána přes hemofiltr a tímto způsobem očištěna. Nápad to byl dobrý a zrealizovatelný a od té doby skutečně on dal vzniknout metodě, která se nazývá kontinuální arteriovenózní hemodialýza. A jak ten název tedy napovídá, jak jsem již řekl, tak využívá principu tlakového rozdílu mezi tlakem v tepně a tlakem v žíle. A to je ten hnací motor potom pro vlastně tu vlastní hemofiltraci na tom hemofiltru. Na druhou stranu, představíte-li si naší populaci kriticky nemocných, kdy někteří toho tlaku v tepně nemají tolik, tak samozřejmě není to úplně metoda vhodná, jelikož tím, jak ty pacienti byli hypotenzní, tak také potom klesá ta tlaková diference na obou koncích toho okruhu a tím pádem klesá účinnost té metody. Proto my v současné době využíváme tu metodu venózní a to s využitím přístrojů, které mají tu takzvanou roller pump, která umožňuje vznik toho tlakového gradientu a nasává tu krev z pacienta a žene přes ten hemofiltr. Terminologie je vám pravděpodobně známá, jenom v recentní literatuře se začíná lehce ustupovat od názvu renal replacement therapy a používá se spíš kidney replacement therapy, ale nemyslím si, že to je změna kormidla významným směrem. Je to změna písmene, takže to můžete vypustit z hlavy a ty ostatní zkratky jsou vám pravděpodobně známé. Jenom připomenu krátce tu epidemiologii, jak často my kontinuálky vlastně u pacientů v intenzivní medicíně používáme. Ono se to hodně mění v závislosti na typu pracoviště, ale když se provedla v roce 2015 tato studie, která běžela napříč celým světem, kdy v jeden den se oskrýnovali pacienti v téměř 100 center po celém světě, A autoři se zaměřili na to, kolik procentuálně pacientů v danou chvíli na těch JIPech a ARech mělo selhání ledvin, respektive poškození ledvin a byli připojeni na nějakou formu náhrady funkce ledvin, tak se ukázalo, že přibližně 14% v danou chvíli potřebovalo nějakou formu náhradu funkce ledvin, což v porovnání s úplně identickou studií, která byla provedena o 10 let dříve, znamenalo 10% nárůst. A my tento trend nárůstu využití náhrady funkce ledvin u kriticky nemocných vidíme, ale je zajímavé, že to vidíme napříč všech věkových skupin. Zatímco dříve by vlastně někteří sedmdesátníci, osmdesátníci nebyli vůbec kandidáti na to, aby překročili práh intenzivní péče, v současné době tito pacienti tvoří velkou část hospitalizovaných na těch intenzivních jednotkách a jak ukazuje tato práce, která je z Dánska, která hodnotila četnost náhrady funkce ledvin u právě lidí v takto pokročilém věku, tak vidíte, že dánští intenzivisté, a myslím si, že to kopíruje ale trend v celém světě, absolutně neměli zábrany v tom tyto pacienty napojovat. A ukázalo se, že vyšší věk a náhrada funkce ledvin automaticky neznamená horší výstup. Ano. Ta epidemiologická data nám tedy říkají, že přibližně u 5 až 30% pacientů s akutním poškozením ledvin tak tu náhradu potřebují a ta mortalita ale těchto pacientů, což je dáno primárně tím poškozením ledvin a obvykle tím, že to poškození ledvin je součástí multiorgánové dysfunkce, tak zůstává enormně vysoká. Dle některých studií až téměř 80%, což platí především pro ty pacienty, kteří jsou v těžkém septickém šoku s multiorgánovou dysfunkcí nebo v jiném těžkém šoku s MODS, a mají jako součást toho MODS poškození ledvin vyžadující náhradu funkce ledvin. Tak to je ta nejkritičtější skupina. Nás jako lékaře trápí to hned několik otázek. Když takového pacienta dostaneme do ruky, tak my se ptáme vlastně, zda a kdy toho pacienta napojit. A pak přichází ty dílčí otázky, kdy se ptáme sami sebe, jakou modalitu vlastně pro toho pacienta zvolit. A já vám řeknu, že chvílemi toto rozhodování může vlastně vypadat jako házení si mincí. A ukážu vám, že ta data úplně černobílá nejsou, ale budu se vám snažit ukázat a vysvětlit, že minimálně nějaký směr máme naznačen. Ano. Ta otázka, kdy zahájit náhradu funkce ledvin, není vůbec nová. Není to nic nového. Je to otázka, která trápila lékaře už v 60. letech, jak vidíte tady na té studii, která je z roku 61. A dlouhou dobu jsme se vlastně nikam v tom poznání moc neposunuli. Podíváte-li se na doporučení KDIGO, podíváte-li se do učebnic nefrologie nebo intenzivní péče, intenzivní medicíny, tak zjistíte, že ta konstatování, kdy pacienta napojit, jsou relativně vágní a jsou víceméně opřená o názory expertů. Ano. Takže oni vágně konstatují, že my bychom měli pacienta napojit ve chvíli, kdy má nějakou život ohrožující renální indikaci v podobě například těžké hyperkalémie, velmi těžké metabolické acidózy, nebo pokud má známky nějakého život ohrožujícího převodnění, manifestovaného například plicním edémem v terénu anurie. Tak tam nepochybně bychom to měli zvážit. A to jsou ty, jak jsem říkal, takzvaná klasická renální indikační kritéria pro náhradu funkce ledvin. Já zde záměrně ještě neuvádím to poslední, a to je logické, ale to je samostatná kapitola, a to je intoxikace dializovatelným toxínem. Ano, čili napojení pacienta na náhradu funkce ledvin z důvodu otravy nějakým toxínem, který je dializovatelný. A takové toxíny pořád existují a s těmi otravami se setkáváme, ať už jsou to alkoholy jiné než etanol, metanol, etylenglykol a tak dále, nebo to může být litium, karbamazepíny, teofilín, to jsou všechno metformín, to jsou všechno látky, které jsou dializovatelné. Ale nás zajímají ta renální indikační kritéria. Ptáme se, kdy takový pacient prostě dospěl do té fáze, že má být napojen. V této kanadské prospektivní studii se ukázalo, že jedno jediné kritérium, to znamená například metabolická acidóza, není tím spouštěčem, který by lékaři řekl, teď toho pacienta napojíme. Vůbec ne. Je to opět spíše širší klinický kontext a více kritérií dohromady, která nutí přemýšlet o tom, zda ten pacient je nebo není kandidát na RRT. Když vám řeknu pH 7,0, tak pouze s touto hodnotou samozřejmě vy nebudete umět poradit a neřeknete mi ano, napojím, ne, nenapojím. To pouze ukazuje to, že jedno jediné kritérium absolutně nehraje roli v tom, jestli je nebo není trigger. Bedside u toho pacienta, tak na nás padá celá řada dat, která my vlastně kontinuálně jako lékaři analyzujeme a snažíme se v tom najít to vodítko, kdy toho pacienta napojit. Jsou to hodnoty dusíkatých katabolitů, jsou to hodnoty aktuální hodinové diurézy, je to to zmiňované pH a vůbec to vnitřní prostředí jako takové. Je to přítomnost multiorgánové dysfunkce a tak dále. A z tohoto pohledu bychom mohli intenzivistickou skupinu rozdělit vlastně na dvě takové lehce svádlivé skupiny. My máme skupinu proponentů, takzvaného časného nebo časnějšího preemptivního napojení. Pod tím slovem časné nebo preemptivní napojení, prosím, rozumějte napojení ve chvíli, kdy ten pacient nemá žádnou klasickou renální indikaci, ale už se nachází v relativně těžkém stavu a já se prostě rozhodnu ho teď i hned napojit. A pak jsou ty oponenti, kteří jsou víc váhaví a hledají argumenty pro to, že stále ještě můžeme nějakou chvíli počkat a s tím napojením vydržet. Ty proponenti toho časného napojení argumentují, a není to argument lichý rozhodně, tím, že samotné akutní poškození ledvin je věc, která významně ovlivňuje mortalitu těch pacientů a zhoršuje jejich prognózu. A ono jako takové není pouze, ty ledviny nejsou pouze obětí té multiorgánové dysfunkce, rozhodně ne, ale jsou i motorem té multiorgánové dysfunkce. A vlastně jejich poškození potom roztáčí ty kola té multiorgánové dysfunkce jako takové a ovlivňují nepochybně, jejich špatné fungování ledvin nepochybně ovlivňuje nadále fungování plic, jater, existuje kardiorenální interakce a tak dále. Čili proponenti časného napojení říkají, že existuje jakýsi biological rational, čili jakési racionále pro to, že bychom měli toho pacienta včas napojit, protože my ovlivníme příznivě jeho homeostázu a tím příznivě ovlivníme jeho přežití a možná do budoucna ovlivníme vůbec potřebu další náhrady funkce ledvin, možná rychleji to povede k zotavení ledvinných funkcí a možná ke kratšímu pobytu na JIP. To jsou obecné jakési argumenty těch proponentů toho preemptivního napojení. Na druhou stranu, pokaždé, pokud chceme takového pacienta napojit, bychom si měli uvědomit, že náhrada funkce ledvin není metodou bez rizik. Ta rizika spočívají v té metodě jako takové a v tom, že my samozřejmě nějakým způsobem ovlivňujeme ztrátu vitaminů, ovlivňujeme ztrátu stopových prvků, ovlivňujeme ztrátu aminokyselin a především velmi významně zasahujeme do farmakokinetiky antibiotik a léčiv jako takových, což je stále při absenci terapeutického monitorování hladin většiny antibiotik stále relativně black box, který ale je často pro přežití pacienta klíčový, protože pokud budu poddávkovávat pacienta v septickém šoku, tak pravděpodobně on na tu infekci zemře a žádná náhrada funkce ledvin ho tímto směrem nespasí. Takže to jsou ty věci, které vyplývají z té metody. Ona také ovlivňuje podle typu zvolené antikoagulace srážlivost a tak dále, čili to jsou všechno rizika, která musíme zohlednit, pokud si řekneme, teď pacienta napojíme. A nějak na to reagovat při té naší další léčbě. Ten přínos jsem zmiňoval, a sice, že ta metoda je schopná svým způsobem kontrolovat homeostázu, kontrolovat vnitřní prostředí a kontrolovat i bilanci tekutin. A to snad by mohlo mít teoreticky dopad na ty vzdálené orgány a ovlivnit možná mortalitu. Problém je, že dosud publikované studie často měly různá kritéria, každé pracoviště má nějaký vnitřní řád, nějakou vnitřní filozofii, vnitřní politiku a jiná kritéria a to není nic špatného. Já se přiznám, že naše pracoviště, pokud budu mluvit teď za interní kliniku a JIP, tak tam historicky dlouhodobě bych řekl, že jsme byli spíše proponenti časnějšího napojení, nebo byli jsme relativně agresivní, ale přesto v těch posledních letech ten náš názor se trošičku poupravil, ale před takovými 10 lety stačilo, aby se vám objevila jedna molekula urei navíc a už bych vás prošpikoval dializačním katetrem, ale teď přeci jenom se ten pohled trošku mění, ale ono to taky souvisí s tím, jak člověk je línější. Že? Takže napříč těmi pracovišti existují velké rozdíly v tom, že některá pracoviště mají liberálnější kritéria, jiná jsou naopak relativně striktní. No a teď, kde tedy leží ta zlatá střední cesta? Existuje vůbec nějaký konsenzus? Můžeme se o něco opřít? No tak my jsme se tradičně vždy opírali alespoň částečně o různé biomarkery a víte, že urea a kreatinin a tyto biomarkery jsou denně a rutinně monitorovány a jsme vystaveni vlastně v současné době záplavě nových biomarkerů, ať už plazmatických anebo močových biomarkerů, pokud ten pacient není anurický, pak se nám těžko stanovují, ale dá se říct, že ani jeden tento biomarker nesplňuje to, co bychom od něj nejraději chtěli. Žádný z těchto biomarkerů nám totiž neukáže prstem na pacienta a neřekne, toto je váš pacient, který bude potřebovat náhradu funkce ledvin. Což je z pohledu toho ošetřujícího lékaře nevýhoda. Ty biomarkery nám možná časněji řeknou, že to je pacient s akutním poškozením ledvin, ale neřeknou nám, zda si ve finále tu náhradu funkce ledvin vyžádají nebo ne. Čili až se takový biomarker jednou objeví, tak to bude jakýsi diamant mezi těmi asi 150 biomarkery, které v současné době pro akutní poškození ledvin máme. A rozhodně na to téma, tedy kdy zahájit tu náhradu funkce ledvin, bylo publikováno dostatečně. Těch studií je mnoho. Pokud si to zadáte do PubMedu, tak se můžete připravit na dlouhou jízdu. Ale já se tady zmíním, a to jenom velmi okrajově, protože nechci tu přednášku dělat příliš vědeckou, o těch nejrecentnějších studiích. A jak to tak bývá, randomizované kontrolované studie často vnesou více zmatku než světla do té problematiky, ale podíváme-li se na ty studie, které byly publikovány v posledních 3-2 letech, tak zjistíme, že možná nějaký konsenzus tam nalezneme. Byly to studie ELAINE, která byla single center study, německá, velmi specifická. Byla to studie AKIKI, která byla francouzská, tedy pardon, tak v tom případě AKIKI francouzská, a pak to byla Ideal ICU a Start AKI. Všechny tyto studie tak se už lišily tím vůbec, jak nadefinovat, co je to vlastně časné a pozdní zahájení. To znamená, minimálně se ale shodli přibližně na tom, že všechny nějakou dobu čekali, především ty zmiňované poslední 3, čekali v případě toho pozdního zahájení, až ty pacienti vyvinou skutečně nějaké emergentní život ohrožující renální kritérium, které by řeklo, ano, ten pacient teď má jasnou indikaci pro dialýzu. A pak teprve ty pacienty napojovali. Ta take home message z těch studií je asi taková, že oni nám řekli všechny, kromě té ELAINE, která byla dost specifická a měla některé dost významné metodologické nedostatky, tak oni nám řekli možná nebo ukázali jistý směr. Oni nám totiž řekli, že z toho časného napojení ten pacient nijak neprofitoval v těch studiích. Ano, nijak. Dokonce ta jedna studie ukázala, že zbytečné časné napojení preemptivní může negativně ovlivnit reparaci těch renálních funkcí, která trvala déle. A neexistovaly ani nějaké předdefinované podskupiny pacientů, kteří by z napojení profitovali, například septičtí pacienti. Co to znamená pro vás jako kliniky v reálu? Co si pod tím představit? No, existuje jakýsi posun toho paradigmatu v tom, že my se asi nemáme ptát, kdy toho pacienta napojit, ale spíš bychom se měli zeptat, proč toho pacienta napojit. Čeho teda chceme dosáhnout? Čili je to nějaký takový myšlenkový shift od toho slova replacement, jako takový spíš jako renal support. A když se podíváte na naše pacienty, tak zjistíte, a to je jako u každého, že u každého to vyžaduje nějaký individualizovaný přístup, protože to kritické stonání je dynamický proces. A to, co je doporučené, je, že vy prostě byste měli zhodnotit tu trajektorii toho vývoje konkrétního individuálního pacienta. Zeptat se sami sebe a zhodnotit to, kterým směrem se pacient po dobu vaší léčby ubírá. To znamená, jestli se při vaší veškeré snaze horší, nebo se naopak stabilizuje a lepší. A měli byste se podívat i na to, jaká je reálně jeho renální schopnost se s tím inzultem akutním, který ho do toho kritického stonání přivedl, vypořádat. Jak to udělat? No, podíváte se na to, jak jeho ledviny fungovaly v předchorobí, než byl tedy skolen nějakým akutním stonáním. A je samozřejmě rozdíl, pokud se jednalo o mladého člověka s naprosto zdravými ledvinami, než když přijmete 70-tníka, který je diabetik a má již vynesenou nefropatii. Tak je logické, že jakási kapacita těch jeho ledvin, ty chronické funkce, se budou odlišovat od toho mladého pacienta. A je dobré to porovnat s těmi nároky, které jsou aktuálně na ty ledviny kladené, čili podívat se, jak těžký je ten inzult, jak těžká je porucha té homeostázy, jestli se začíná projevovat nějaká akumulace tekutin, se kterou si ten pacient není schopen se s ní vypořádat. A vy víte, že tekutinová bilance jako taková, ta pozitivní tekutinová bilance, retence tekutin, je něco, co nejen ovlivňuje funkci jednotlivých orgánů, ale koreluje to i s mortalitou těch pacientů. Čili je to jakýsi užitečný ukazatel toho, kam se ten váš pacient ubírá. A pokud vy si zhodnotíte toho individuálního pacienta stran těch nároků, kapacity ledvin, podíváte se, kam jde s tou vaší léčbou, tak potom ve chvíli, kdy se blíží k naplnění nějakého konkrétního renálního indikačního kritéria, to znamená přes veškerou vaší léčbu ta trajektorie jede někam do kytek, pacient se horší, stoupá mu kálium, horší se mu acidóza, významně akumuluje tekutiny, progreduje orgánová dysfunkce jako taková, ztrácí schopnost i přes nějaký, přes optimalizaci hemodynamiky a všechno, ztrácí schopnost vlastní diurézy, tak to jsou ty chvíle, které by vám minimálně v hlavě měly rozsvítit tu žárovku a říct, teď začni přemýšlet o tom, jestli už ho nenapojit. A čím víc se bude blížit k tomu emergentnímu kritériu, tak tím spíš je potom na místě toho pacienta napojit. Ale tohle je samozřejmě proces, který je dlouhodobý, musíte na toho pacienta koukat nějakou chvíli, věnovat tu péči všem těm ostatním věcem, čili především se snažit ho maximálně stabilizovat hemodynamicky, snažit se řešit ten jeho kauzální problém, to, co ho přivedlo do toho kritického stonání. A v průběhu této vaší léčby a toho hodnocení toho pacienta, tak potom, pokud naplňuje nějaká ta kritéria, o kterých jsem mluvil, horší se, blíží se emergentní renální kritérium, tak je dobré myslet na to, že asi přichází nebo může přijít brzy ta chvíle, že ho napojíte. Čili to časné napojení není úplně vždycky na místě a prostě někdy lze vyčkat. Pokud ten pacient nepřijde s káliem 10 a acidózou 6-8, kdy asi si s tím úplně konzervativně neporadíte, pokud bude anorický, tak prostě když máte noční směnu, máte veselé sestřičky, které vám nastoupí v 7 do práce a v 7:30 vám takový pacient přijde a vy se mu začnete věnovat, tak není nutné, když ten pacient přijde v 4:30 ráno, tak není nutné v 4:30 ráno na ty sestry tlačit, aby nasytovali tu kontinuálku, protože nechcete, aby se vám personál změnil prostě v 4:30 ráno v prskavého gluma. A mu máte tu šanci s tím počkat. A tyhle studie, o ně se můžete opřít, protože oni tohle to říkají. Ano. Takže proč napojit pacienta na náhradu funkce ledvin? No protože dosáhl nebo se blíží těm životohrožujícím klasickým kritériím, má významný nepoměr mezi nároky a kapacitou jeho ledvin, nereaguje vám v průběhu léčby jeho těžká acidóza, progreduje MODS, horší se trajektorie toho jeho vývoje, nejste schopni dosáhnout stabilizace a tekutinová bilance vám říká, pacient není schopen se s tou tekutinou spontánně vypořádat, tak to je chvíle, kdybyste měli ten dializační katetr si připravit. A samostatnou kapitolou jsou potom ty intoxikace. Čili zde vám dám 10 vteřin na to, abyste si vydechli a naplnili nějakou svoji pyramidu potřeb a popřemýšleli o tom, co jsem říkal, protože od této chvíle, pokud jste dosud mi rozuměli, a já doufám, že aspoň částečně ano, tak už to bude potom pro vás mnohem jednodušší. Takže já vám dám 10 vteřin, usrknu si kávy. A posunu se dál a nyní vám ukážu, že ve chvíli, kdy vy jste ten dializační katetr zavedli, tak pak už je ta vaše snaha o RRT relativně snadná. Modality, které my můžeme pacientovi nabídnout, tak v našem prostředí to může být intermitentní dialýza, může to být kontinuální dialýza a samozřejmě existují hybridní metody někde mezi stojící, což jsou ty prolongované intermitentní metody typu SLED, Extended Daily Dialysis a tak dále, které ale já ze svého povídání teď absolutně vypustím, protože to je v našich českých podmínkách naprostá marginalita, kterou se nemusíte teď vůbec zaobírat. Jenom na ukázku, abych se vrátil k té historii, tady vidíte stručný vývoj 40-letý těch kontinuálních očišťovacích metod, jak se ta přístrojová technika vůbec měnila a zažívá to samozřejmě boom jako cokoliv jiného v té nejen intenzivní medicíně, ale popravdě řečeno, ten princip zůstává nadále naprosto triviální, čili já se přes něco, co je o něco lepší než celulózová membrána, snažím procedit krev. A dělám to teď o něco chytřeji díky počítačům. Pro vás, ať už budete mít jakýkoliv přístroj pro náhradu funkce ledvin typu kontinuálních metod, tak situaci vám může minimálně usnadnit to, že vznikla jakási charta výrobců těchto přístrojů, kteří se zavázali, že napříč těmi výrobci budou používat stejnou terminologii. To znamená, že i kdybyste přecházeli z jednoho přístroje na druhý, tak byste vždycky na tom přístroji najdete stejné komponenty, které by v těch návodech měly být označeny dokonce stejným názvem, což by mělo usnadnit potom práci třeba s jiným nebo novým přístrojem a pochopení toho přístroje jako takového. A ty komponenty vy asi znáte a jsou vždycky všechny stejné. Pokud se podíváme na rozdíl mezi intermitentními a kontinuálními metodami, to znamená, jestli má pacient nějaký benefit nebo jestli mu ubližuje více intermitentní nebo kontinuální metoda. Těch studií je zase opět mnohem více než tyto dvě, které já jsem tady ukázal, ale shrnout to můžu do jedné věty, a sice, že žádný velký benefit a mortalitní rozdíl mezi těma dvěma modalitama nalezen nebyl. Na druhou stranu je jednoznačně konsenzuálně doporučeno a vaše zkušenosti jsou jistě stejné, že napojení hemodynamicky nestabilního pacienta na intermitentní proceduru je relativně výzva, která pokud je navíc s tou intermitentkou nejste zvyklí pracovat, tak je to relativně těžké, protože vždycky ta intermitentní metoda povede k nějaké významnější alteraci pacientova oběhu, což ve chvíli, když už sám o sobě je nestabilní, tomu pacientovi může významně ublížit. Takže ten konsenzus říká, že hemodynamicky nestabilní pacient profituje minimálně po té hemodynamické stránce mnohem víc z kontinuálních metod. Dále z toho můžou profitovat pacienti, kteří jsou v riziku, a nebo již mají rozvinutý mozkový edem. A to vyplývá logicky z principu té dialýzy jako takové, kdy ta kontinuální metoda, ten posun a ten shift v té osmolalitě je mnohem decentnější a mnohem mírnější, pozvolnější při těch kontinuálních metodách, než při těch intermitentních, kdy ty výkyvy v té osmolalitě jsou významné a mohou nepříznivě ovlivnit mozkový edem jako takový. Ač by jistě někteří proponenti těchto metod nyní se začali ozývat. Na základě důkazů medicíny založené na důkazech lze konstatovat, že neexistuje přínos konvektivních metod. A konvektivní metody jsou ty metody, které se opírají o hemofiltraci anebo hemodiafiltraci, kde ta konvekce, ultrafiltrace je součást ještě k té dialýze. Čili, a teď toto je zlatá věta, kterou si můžete zapamatovat, a obzvlášť v této těžké covidové době, kdy je na místě dělat si všechno pokud možno jednodušší, protože ta nálož té práce a všeho je enormní, tak lze říci, že 100% pacientů bezpečně oddializujete na metodě, která je kontinuální venovenózní hemodialýza a optimálně s citrátovou antikoagulací. A dostanu se k tomu, proč. Podíváte-li se na konsenzuální doporučení a doporučení založená na studiích, jako byly studie ATN, Renal, studie IVOR, tak pokud se na ta doporučení podíváte, všechna vám řeknou, že minimální dodaná dávka tomu pacientovi, a říkám dodaná, to znamená ne vždy předepsaná se rovná dodaná, čili ta dávka by měla být přibližně 20 až 25 ml na kilo a hodinu toho dializátu. Mechanismy eliminace já zde nebudu zmiňovat, pouze prostě připomenu, že hemofiltr jako takový, byť ty technické komponenty té očišťovací procedury jsou trošičku imitují ten ledvinný a vylučovací systém, tak tím jádrem je ten hemofiltr jako takový. A bohužel samozřejmě není to žádná dokonalá náhrada. Je to prostě sofistikovanější cedník. Ať už máme jakýkoliv hemofiltr, jakkoliv konstruovaný, ta konstrukce se vždycky bude nějakým způsobem podobná, čili biokompatibilní membrána s různě velikými pory. A na základě toho, kterou metodu, modalitu zvolíte, tak tam dochází vlastně k výměně těch jednotlivých solutů. Ty jednotlivé hemofiltry se mezi sebou liší nejen velikostí těch pórů, ale také velikostí nebo plochou té membrány, která je uvnitř toho hemofiltru, což může mít trošičku nějaký vliv na rychlost té výměny. A principy biofyzikální hemodialýzy, hemodiafiltrace a tak dále ponechám stranou. To jsou věci biofyzikální a jistě si to najdete zpětně v té přednášce a myslím, že tím vás nemusím vůbec zatěžovat. Pouze zmíním, že hemodialýza jako taková odstraňuje především malé molekuly. Teď by se opět ozvali proponenti konvektivních metod a řekli by mi, že hemofiltrace má tu výhodu, že odstraňuje i některé středně velké molekuly, čili všechno možné, včetně různých možná cytokínů, prozánětlých mediátorů atd. Ale ty aktuální hemofiltry, které jsou používané při CVVHD, tak jejich konstrukce je taková, že do určité míry na nich probíhá i konvekce. Ano, byť se ta metoda nazývá hemodialýza, tak do jisté míry tam trošku probíhá i konvekce na té membráně, čili i malé množství středně velkých molekul se může dostat z toho oběhu. A jak bychom si eventuálně řekli později, tak ono to stejně, především eliminace různých prozánětlých cytokínů, metodami, jako je hemofiltrace, nehraje roli v ovlivnění osudu toho pacienta. Tak, zásadní věc, pokud jste se rozhodli pro náhradu funkce ledvin a řekli jste si, ano, můj pacient dospěje na CVVHD s citrátovou antikoagulací, mám nějaký adekvátní hemofiltr, tak musím ale také mít adekvátní cévní přístup. A byť to zní skutečně jako, že vás tady obtěžuji nějakým naprostým bazálem, toto je, řekl bych, klíčová komponenta toho okruhu. A toto je bohužel ta komponenta, která odvisí od lékaře, nikoliv od kompetentní sestry, jelikož lékař je ten, který by měl ten katetr umístit a znamená to pro něj, že musí zvolit adekvátní délku toho katetru, tloušťku toho katetru a adekvátní žílu pro umístění toho katetru. Čili optimálně pravou vnitřní uvolární žílu anebo v druhé volbě potom některou z femorálních žil. A připomínám, že ta délka toho katetru je rozhodující a proto pro jugulární žílu, ať to pro některé bude překvapení, tak pro jugulární žílu, pokud si to proměříte, tak aby konec toho katetru skutečně byl někde v oblasti kavoatriální junkce, tak u dospělého muže potřebujete 20 cm minimálně katetr do pravé jugulárky. A pro femorální žílu minimálně 25 cm, tak aby spolehlivě konec toho katetru byl v dolní duté žíle a nepřisával se vám někde v ilických žilách. Logické je, že provádím všechno za aseptických podmínek a v současné době, kdy ultrazvuk proniká prostě už všude a intenzivní medicína je v tomhle průkopníkem, tak kanilace za ultrazvukových podmínek, zejména pro mladší kolegy, je velmi vhodná. Existuje i metoda EKG, navigované kanilace, která vám usnadní potom umístění toho katetru do té žíly. A jak jsem řekl, CVVHD s CIKA protokolem, to znamená s citrátovou antikoagulací, bude metodou volby pro téměř 100% vašich pacientů. Jednoduchá na obsluhu, logická snadná a v současné době a při současných přístrojových technikách výborně zvladatelná pomocí softwaru, který ty přístroje nabízejí. Toto je schéma toho okruhu, kdy tedy na sání toho pacienta, tam, kde se nasává krev, tak je infundován citrát, krev se stává nesrážlivou, jelikož je vyvázán koagulační faktor 4, čili ionizované kalcium, krev se stává nesrážlivou, prochází dializační kapslí a vrací se zpátky do toho pacienta. A proto, abychom zajistili normální koagulační poměry toho pacienta a nezatlačili do ho hypokalcemie, je infundován na návratu tomu pacientovi roztok kalcia. Toto je jeden z guru intenzivistických a lékař, kterého znáte, nepochybně to je doktor Rinaldo Bellomo, lékař z Austrálie, Monashovy University v Melbourne, který prezentoval jen tak by the way tato data, která ukazovala, jak se změnila vlastně jejich přístup ke kriticky nemocným pacientům, kteří historicky u nich na pracovišti byli dializováni hemodiafiltrací, čili kombinací dialýzy a konvektivních metod, hemofiltrace. A to, co bylo zásadní, nebo ne zásadní, ale důležité, jednak oni byli rázem, ty pacienti, bylo možno je dializovat mnohem nižšími průtoky krve, což s tím způsobem je výhodné, právě protože to klade mnohem menší nároky na tu kanilu dializační jako takovou, snižuje to transmembránozní tlak, čili z tohoto pohledu je to výhodné. A připomínám, a to je zase strašně důležité, že veškeré ty hemodiafiltrační metody, to znamená ty kombinační, významně zvyšují nároky na ošetřovatelský personál, ano, protože tam přibývá mnohem více vaků, o které se ty nebohé sestřičky musí starat. A to je to poslední, co bychom v této chvíli chtěli, abychom je zbytečně přetěžovali. A ve chvíli, kdy nám to nepřináší žádný přínos tomu pacientovi, tak si vystačíme s hemodialýzou. Čili ve finále nám stačí jeden slide, jako tejho message, který říká, že pokud já chci zahájit náhradu funkce ledvin, tak si zhodnotím hemodynamický status toho pacienta, po případě přítomnost nebo nepřítomnost a rizik mozkového edému a preferuji kontinuální metodu. A kontinuální venovenózní hemodialýza s citrátem je v současné době zlatým standardem a ten pacient by měl mít nejen předepsanou, ale reálně dodanou dávku 20 až 25 ml na kilo a hodinu. Zmiňuji to proto, že jakékoliv zastavování toho přístroje, odsun na výpočetní tomografii, jiné vyšetřovací metody, operační sál a tak dále, které vedou k zastavování kontinuální náhrady funkce ledvin, zastavování toho přístroje, tak samozřejmě snižuje tu denní dodanou dávku, čili ten lékař by měl potom adekvátně na to reagovat a opravdu se snažit dodat tu dávku, která je předepsaná. Některé přístroje v současné době té nové generace vám už to monitorují sami a řeknou vám pozor, tento pacient nedostává tolik, kolik jste mu předepsali a dokonce automaticky jsou schopné přizpůsobit tu další dodávku toho dializátu tomu pacientovi tak, aby skutečně byla ta dodaná dávka stejná jako ta předepsaná. Vystačíte si s obyčejným hemofiltrem se standardní plochou, a ultrafiltrace je čistě na vás podle toho, kde se ten pacient na té trajektorii svého vývoje nachází. Základní primární nastavení citrátu je toto při těch softwarem řízených CICA protokolech, pokud máte klasický CICA protokol. Přístrojů mnoho, ale pro většinu z nich platí ta základní premisa, že pokud já se rozhoduji předepsat tedy tu terapii tomu pacientovi, tak toto, když si zapamatujete, bude skvělé, protože toto je výchozí poměr průtoku mezi krví a dializátem, který je 1:20. To znamená například u 100-kilového pacienta by průtok dializátu měl být 2000 ml za hodinu jako startovací a ten průtok krve 100 ml za minutu. Není vhodné, pokud budete mít menšího pacienta a bude vypočtená dávka dializátu nižší, tak logicky by byl nižší i krevní průtok, ale tam není vhodné ty krevní průtoky snižovat někam k 80 ml za minutu a méně, z toho důvodu, že potom i přes relativně dobrou regionální antikoagulaci už vám přeci jenom hrozí vysrážení krve v tom okruhu, čili je lépe potom předepsat a dodat tomu pacientovi vyšší dávku dializátu, tak, abyste vždycky měli bezpečný krevní průtok, který by měl být tedy někdy minimálně těch 80, spíš lépe 100 ml za minutu. Posledních pár slajdů se týká citrátové antikoagulace jako takové a v tom tkví to kouzlo. Protože málo kdo si uvědomuje to, že citrát není pouze antikoagulační záležitost. Citrát je organická kyselina, která tedy skutečně váže to kalcium a vzniká něco, čemu říkáme citrátokalciový komplex. Tato chelace vede k poklesu ionizovaného kalcia v té krvi, jak jsem o tom hovořil. A to je princip té regionální antikoagulace. V menší míře ten citrát cheluje i magnézium, na což je zapotřebí při té metodě myslet a je zapotřebí těm pacientům včas preventivně to magnézium podávat, tak abyste ty ztráty hradili. A nezapomínejte na to, že k tomu, aby ta cika metoda běžela, musíte použít bezkalciové vaky. Jinak ten software bude dost zmatený nebo celá ta metoda půjde jiným směrem, než budete chtít. Teoreticky se říká, že jedna molekula citrátu je metabolizována, a tady se říká v játrech, ale já vám řeknu, že tomu tak úplně není, na 3 molekuly bikarbonátu. Ať už se podíváte na citrát očima klasické acidobáze, anebo pohledem Stuarta Fensla, tak výsledek je vždycky stejný. Citrát by měl alkalizovat. Z pohledu Stuarta Fensla to není díky citrátu, ale z pohledu toho, že obvykle používáme natrium citrát ve formě trisodium citrátu a tato nálož sodíku v tom citrátovém roztoku nám zvyšuje strong ion difference a tím pádem vede k alkalinizaci, ale to můžete zapomenout, prostě pro mě citrát rovná se alkalinizace. Ano, nějakým způsobem. A to je právě to kouzlo, že ten citrát nemá jenom ty antikoagulační účinky, ale má i účinky významné metabolické. Ano. A to je také ta lehká past, ke které se dostaneme. Samotný citrátokalciový komplex je relativně malinkatý a jeho sieving koeficient na hemofiltru je vysoký. Blíží se skoro jedné, čili z velké části odstraňován již v tom hemofiltru. Do pacienta rozhodně nepřiteče 100% citrátovo-kalciového komplexu, ale velká část je odstraněna v tom hemodializačním filtru. Čím vyšší průtok dializátu, tím vyšší bude clearance toho citrátu jako takového, toho celého komplexu, což je logické. Ten zbytek, který se do pacienta dostane, je potom metabolizován a stojí za tou alkalinizací toho vnitřního prostředí. Když pominu to, že je to ekonomicky výhodná metoda, protože vám mnohem víc udrží, na rozdíl od systémové antikoagulace, udrží průchodní ten okruh jako takový a spotřebu hemofiltru jako takových, tak samozřejmě je to mnohem bezpečnější využít regionální antikoagulace než systémové, především u pacientů, kteří jsou v riziku jakéhokoliv krvácení, což většinou na těch IPech a ARech jsou skoro všichni. Je dobré si zapamatovat to, že většina těch kalciovo-citrátových komplexů je tedy dializována, pryč. Pokud mi bude klesat účinnost toho hemofiltru, té hemodializační kapsle, tak ta clearance bude klesat toho citrátum kalciového komplexu. A tím pádem se do pacienta dostane více alkalizujícího citrátu a ten pacient bude tlačen do metabolické alkalózy. Čili persistující metabolická alkalóza u pacientů na cika dialýze může znamenat, že váš hemofiltr přestává fungovat, je nefunkční a je zapotřebí ho vyměnit. Jak obecně vyřeším vůbec metabolickou alkalózu u pacienta, který je napojen na náhradu funkce ledvin na CVVH descika? No, máte dvě možnosti a to je to kouzlo, že ta citrátová antikoagulace vám vlastně dynamicky umožňuje ovlivňovat tu homeostázu. Tak když je pacient alkalický, tak logicky můžu buď snížit průtok krve a tím pádem snížím přívod toho alkalinizujícího citrátu do pacienta. Druhá možnost, zvýším průtok dializátu, ano, když bych například už nechtěl snižovat průtok krve, protože jsem jel na 100 ml za minutu a já nechci jít na 80, protože to už je takový rizikový stran toho vysrážení, tak radši toho pacientu, tomu pacientovi zvednu průtok dializátu a tím pádem zvýším eliminaci citrátu z okruhu. Za podmínky, že mi ten hemodializační filtr dobře funguje. Ano. Tak a platí, že snížení průtoku krve přibližně o 20% povede k poklesu sérového bikarbonátu přibližně o 4 mmol na litr, přibližně. Tyhle ty slajdy si potom můžete zpětně vyhledat a můžete si v tom udělat jasněji. Logicky řešení metabolické acidózy, což na vstupu většina našich pacientů bude těžce acidotických, tak je přesně opačné. Pacient je acidotický, setrváváme v metabolické acidóze i po tom napojení po několika hodinách, tak já se budu snažit nějak ovlivnit tu acidózu a jak to udělám? Zvýším průtok krve, to znamená zvednu přívod alkalinizujícího citrátu do pacienta, anebo snížím průtok dializátu. Jsou to pořád jakési spojené nádoby. Ano? Tak. A poslední významná věc z pohledu metabolismu toho citrátu. Máme stav, kdy může dojít k akumulaci citrátu. Akumulaci citrátu, co nás na to upozorní, že dochází k akumulaci citrátu v pacientovi. Bude klesat systémové kalcium. A to přesto, že budeme neustále navyšovat jeho suplementaci. Bude nám narůstat systémové kalcium, že se nám tam hromadí ty kalcium citrátové komplexy. A takzvaný poměr celkového k ionizovanému kalciu nám bude narůstat někam nad 2,5. A to je dost varovná známka. A bude se nám především ten pacient horšit ve směru metabolické acidózy. Ano, protože citrát, který není metabolizovaný jako takový, tak je prostě kyselý. A na co nám ten pacient pak ve finále může zemřít, je těžká hypokalcemie a acidóza. Čili této situace my se chceme vyvarovat. Jakýmsi markerem toho alterovaného metabolismu citrátu je často zrůstající laktát. Proč? No protože citrát není metabolizován jenom v játrech, ale citrát je metabolizován ve všech buňkách, které jedou v aerobním metabolismu, čili prakticky ve všech buňkách. Stejně tak jako laktát. A je to jednoduchá molekula, která nám vstupuje do citrátového cyklu, že ano. Takže ve chvíli, kdy nám selhává aerobní metabolismus a v těch mitochondriích se děje něco nepěkného a nejsou schopny ty mitochondrie zvládnout tak triviální proces, jako je citrátový cyklus, tak dochází k akumulaci toho citrátu. A laktát je jiný marker, který nám říká, pozor, mitochondrie tohoto pacienta a ten celkový stav je velmi špatný. Čili laktát je něco, co bychom měli vždycky mít někde uložený prostě v hlavě a neustále u toho pacienta sledovat. I právě z tohoto důvodu, že nám může říct, pozor, tvůj pacient se blíží do nějakého problému a může dojít k akumulaci citrátu. Jak ji vyřešit? No moc šancí nemáte. Jakmile zjistíte tyto varovné známky, že pacient je nadále acidotický, má vysoký laktát a narůstá mu ten kalciový poměr někam na těch 2,5, no tak buď snížíte průtok krve nebo zvýšíte průtok dializátu, ale obvykle to většinou už příliš nestačí a bohužel toto je ta situace, kdy potom citrátová antikoagulace selhává, je nebezpečná a je zapotřebí ji ukončit a přejít na nějaký alternativní způsob antikoagulace. Na druhou stranu obvykle toto jsou ti nejhorší pacienti, u kterých víte, že prostě to jde stejně celý do kytek a oni prostě popravdě řečeno v 90% potom zemřou. Pokud se rozhodnete ukončit citrátový protokol, ACIK a dialýzu, nesmíte zapomenout tí sestřičce říct, aby vyměnila vaky a musí dát pryč ty bezkalciové vaky a využít jiné vaky dializační, které kalcium obsahují. Platí tedy, že my bychom si měli monitorovat ionizované kalcium v okruhu, dále v tom pacientovi měli bychom počítat ten kalciový poměr, čili měřit si celkové kalcium a dávat si pozor na tuto akumulaci. Toto jsou jenom dvě práce, které vám říkají, že ten laktát, to je ta práce na levé polovině obrazovek, ten laktát je užitečný marker toho, že ty pacienti nebudou tolerovat citrát. A jak pacienti, kterým se v průběhu té hospitalizace a léčby ten laktát navyšuje, čili jasný signál, že se vám nedaří a že ten pacient odchází pryč, a nebo ti pacienti, kteří mají neustále stejně vysoký laktát. Tak to jsou ty skupiny, které vám říkají, citrátová antikoagulace nebude dobrá volba, anebo pozor na tu akumulaci. Naopak, takové to dogma, že v uvozovkách jaterní selhání je stav, kdy pacient netoleruje citrát, tak to je skutečně jenom dogma. Tato práce říká, že i pacienti s jaterním selháním mohou citrát tolerovat velmi dobře, a paní primářka docentka Kyslichová z Prahy SIKEMu by vám to jistě potvrdila, že u jejich pacientů s jaterním selháním je stále cika metodou volby číslo 1. Kalciový poměr je jakýsi i indikátor nepříznivého výstupu toho pacienta a můžu vám říct, že mortalita toho pacienta bude vysoká, špatná. A toto je finální take-home message. Toto jsou tedy cíle, kterých byste chtěli dosáhnout při využití citrátové antikoagulace. Čili aby ta regionální antikoagulace byla účinná, musíte mít nějakou dostatečnou antikoagulaci okruhu, musíte dosáhnout normokalcemie v tom pacientovi a měříme vždycky kalcium v tom okruhu také za filtrem, což bývá někdy častá chyba. Dáváme si pozor na tu akumulaci toho citrátu. Fajn. A já doufám, že jsem vás touto přednáškou teď naprosto nerozstřelil. Chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost. Pokud jste vydrželi až sem, tak vám gratuluji. A se vám k dispozici nejen teď, ale kdykoliv na e-mailu chvojka.il@fnplzeň.cz, kam můžete, kdybyste měli nějaké problémy nebo potřebovali se o něčem pobavit stran náhrady funkce ledvin, tak jsem vám plně k dispozici. A já vám tímto děkuji za pozornost a přeji vám do dalších měsíců hodně sil, energie, ať to všechno zvládnete.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši krásnou prezentaci. Skutečně publikum vydrželo až do konce, účast je rekordní v takto pokročilé hodině, 140 lidí, což je velký úspěch. A mezitím nám do chatu přibyl jeden dotaz ze dalekého zahraničí, z Běloruska. Pan doktor se ptá, jak je to s citrátovou antikoagulací v pediatrické populaci, jestli to v České republice někdo používá.
Ano, díky moc. No, díky moc za dotaz. Já nejsem pediatr a popravdě pediatrickou intenzivku tak často nedělám, ale ano. I v pediatrické populaci se citrátová antikoagulace používá a je bezpečná.
Dobře, děkuji vám za odpověď. Prozatím tam žádný další dotaz není a možná bych přece jen ještě jeden položil. Týká se to furosemidového stres testu, který, pokud vím, jste tam nezmínil. Co si o něm myslíte? Pro jako takové bazální indikační kritérium pro to, jestli pacienta napojit nebo nenapojit na náhradu funkce ledvin.
Jo, děkuju moc krát, to je skvělá otázka a relevantní otázka, protože já jsem to tam skutečně nezmínil, nechtěl jsem to ještě protáhnout. Furosemidový stres test, abych to tedy divákům osvětlil, jestli mám ještě pár minut, je to tedy test, kdy si otestujete vlastně takovou rezervní kapacitu těch ledvin a schopnost reagovat vůbec na kličkové diuretikum. A některé recentní studie ukazují, že to může být relativně slušný nástroj v tom, který vám řekne, že možná ještě čas chvilku vyčkat, možná ty ledviny nějakou kapacitu ještě mají. Podmínkou ovšem je, že ten furosemidový stres test musí přejít ve správnou chvíli. Je samozřejmě nelogické využít toho furosemidového stres testu u pacienta, který vám naprosto hoří pod rukama, máte ho hodinu v rukách, nedošlo k žádné hemodynamické stabilizaci a vy, protože okulometricky vidíte, že je anurický, tak mu prostě střelíte diuretikum a čekáte, že se rozčůrá. A takový ten princip toho průtokového ohřívače, já na jedné straně do něj poleju tekutinu a na druhé straně budu zkoušet ždímat ledviny diuretikem, to není politika, kterou bych vyznávala, hlavně ani podle EBM, toto není způsob, jak ty ledviny uzdravit nebo s nimi cokoliv udělat. Ten furosemidový stres test má přijít ve chvíli, kdy jste si jistí, že jste toho pacienta hemodynamicky stabilizovali, on se ubírá nějakou slušnou cestou, to znamená, ta jeho trajektorie se nikterak dramaticky nehorší, vy máte dobrou volémy, adekvátní tlaky, po případě řešené takové ty další věci, nitrobříšní hypertenzi a tak dále. A ten pacient prostě zůstává oligoanurický. A vy si říkáte, no dobře, tak je to tahle ta chvíle, kdy mi ta renální metoda, ta dialýza pomůže toho pacienta sesát, anebo se nakonec ten pacient rozčůrá. A v tuto chvíli, pokud ten pacient dostane adekvátní dávku diuretika, která by měla být 1 až 1,5 mg na kilo, podáno buď optimálně bolusově, nebo s nějakým navazujícím kontinuálním podáním, a musíte tu dávku zohlednit také ve smyslu toho, jestli ten pacient už měl kličkové diuretikum v terapii nebo ne, tak potom, pokud se takový pacient rozmočí v adekvátním množství, po 2 hodinách, když vidíte, že prostě ta diuréza je dostatečná, tak vidíte, že ty ledviny pořád ještě mají nějakou vnitřní kapacitu, možná se s tím vypořádat a že ta kontinuálka stále ještě počká. Pokud ten pacient se nerozmočí, zůstává anurický, tak podle těch studií se zdá, že by tohle mohl být ten relativně dobrý klinický biomarker, který vám řekne, ano, tohle je pacient, který ve finále na tu náhradu funkce ledvin dospěje. A vy potom toho pacienta prostě napojíte a už to jeho tekutinovou bilanci ovlivňujete dynamicky tou kontinuálkou jako takovou. Tak snad se vám do toho nevnesl víc chaosu, ale prostě diuretikum ve správnou chvíli u hemodynamicky optimalizovaného pacienta neslouží k tomu, že já mu zlepším prognózu stran mortality, stran renální dysfunkce, ale slouží k tomu, že mi řekne, jeho ledviny mají kapacitu na to, to tekutinové přetížení ještě zvládnout nebo ne.
Pane doktore, já vám moc děkuji za hezkou odpověď. Jelikož se nám čas poměrně nachýlil, tak již jsem chtěl debatu ukončit, nicméně přibyl tady dotaz, který bych položil jako poslední. Nelze ho vynechat, protože si podle mého názoru tím láme hlavu většina intenzivistů. Prosím, stručnou odpověď. Jak to děláte s antibiotiky a jejich dávkováním, pokud pacienta máte na náhradě funkce ledvin? Používáte vlastně nějaké tabulky nebo jaké vlastně výpočty dávek používáte obecně, když nasazujete antibiotika u těchto pacientů?
Děkuji za otázku, mám nějakou velkou křišťálovou kouli. V reálu využíváme skutečně, jednak já bych divákům doporučil, existují přednášky kolegy pana docenta Dostála, který se farmakokinetice antibiotik u náhrady funkce ledvin věnuje dlouhodobě a tyto přednášky, když najdete tam spoustu typů a triků, které vám můžou pomoct a jinak na internetu dneska najdete všechno, čili jsou tam i tabulky a doporučené dávkování v případě CRRT, takže využíváme toho.
Já vám moc děkuju a děkuju všem, kteří s námi zůstali do konce, děkuju všem diskutujícím. Bylo to skutečně velmi přínosné, děkuju vám, pane doktore, za vaši krásnou prezentaci. A využil bych posledních pár minut k tomu, abych vás pozval na další akutní středu, která se uskuteční 9.12. a tentokrát v předvánoční době se zaměříme na nutrici. Myslím si, že se to na tu předvánoční dobu hodí. A akorát nebudeme se zaměřovat na naší nutrici, kterou budeme jistě bojovat během přejídání se domácím cukrovým, ale zaměříme se na nutriční podporu pacientů v akutní fázi. Naše pozvání přijal pan doktor Roman Kula, starší z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny z Ostravy, z fakultní nemocnice. Takže se na vás budeme těšit za 14 dní a děkujeme, že jste byli s náma dneska.
Já taky děkuju. Hezký večer.